Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme Ehvesuse kirja viiendas peatükis ja täna saame muuhulgas teada, mida tähendab püha vaimuga täitumine. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Üks Ehvesuse kirja kandvaid teemasid on, kuidas tuleb kristlasel elada argielus. Paljud selle kirja esialgsed lugejad olid pöördunud kristlusse otse paganlusest. Neil ei olnud vanatestamentlikku tausta ja teadmisi Jumalale meelepärasest elust nagu juudkristlastel. Paganluses olid inimesed harjunud elama vastavalt oma himudele ja see oli paljuski otseselt seotud ebajumalateenistusega. Sellepärast viitab Pauluski õigeks eluks juhtnööre andes sageli ebajumalateenistusele ja sellest loobumisele. Muidugi ei puuduta need Pauluse üleskutsed ainult ammu aega tagasi elanud Väike-Aasia kristlasi. Need on täiesti ajakohased praegugi. Samasugused eluviisid ja arusaamad nagu tolleaegses paganluses valitsevad ka tänapäeva paganluses ehk jumalatuselus. Kõik võimalikku kõlvatust ja ahnust propageeritakse ja reklaamitakse kõikidel kanalitel ja muidugi nende harrastamine siis ka kasvab kiiresti. Ja see on endiselt kõige ehtsam ebajumalateenistus, ehkki seda tänapäeval nõnda ei nimetata. Kuna kristlased elavad kõige selle keskel, siis on see kiusatuseks neilegi, nagu oli juba sel ajal. Ehvesuse kirja viienda peatüki salmides 15-21, mida seekord vaatleme, on huvitavad vastandused stiilis ärge tehke nii, vaid tehke nõnda. Loen 15. Salmi. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate. Mitte nagu arutud, vaid nagu targad. Juba see üleskutse, vaadata hoolega, kuidas me elame, väärib täit tähelepanu. Üldiselt on inimestel aja jooksul välja kujunenud teatud harjumused ja eluviis, mida peetakse loomulikuks ja mille järgi elatakse, mõtlemata selle üle pikemalt. Näiteks ühed peavad loomulikuks pürgida elus ülespoole, rabades hullupööra tööd, teiste jaoks on kõige tähtsam elu nautimine ja pidutsemine. Joodiku jaoks on loomulik, et elu keerleb alkoholi ümber, sportlase jaoks aga, et spordi ümber. Sama kehtib moraalses elus ja usuasjades. Ühed elavad korralikku elu, teised peavad normaalseks liiderlikkust ja kõlvatust. Ühed käivad kirikus ainult jõuluõhtul ja usuvad, et küllap mingi jumal või kõrgem võim ikka olemas on ja see on nende arvates normaalne ja küllaldane. Teised, kes on leidnud Jeesuse Kristuse ja mõistnud tema armastust, neile on loomulik, et see usk ja armastus juhib kogu nende elu. Ja nii edasi. Siin kutsub Paulus üles oma elu hoolega üle vaatama, küsides, kas see, kuidas ma olen harjunud elama, on ikka tark ja õige. Paulus ütleb, ärge elage nagu arutud, vaid nagu targad. Mis on siis tarkus? Üldiselt tähendab tarkus, et inimene oskab kõigi vajalike asjaoludega õigel viisil arvestada. See tähendab, et osatakse vahet teha tähtsal ja vähetähtsal ning lähtuda sellest, mis on tähtis. Rumalus ja eksimine seisnevad ju tavaliselt selles, et midagi tähtsat ununes või jäi kahe silma vahele. Selle tagajärjel kannatatakse kahju. Paulus tahab öelda, ärge elage kristlastena nii, et teil tähtsad asjad kahe silma vahele jäävad. Kristlasel tuleb kasutada tarkust, mis ta on saanud Jumalalt. See tähendab tema sõnast. Jeesus ütles, et kes kuuleb tema sõnu ja ka teeb nende järgi, See on võrreldav targa ehitajaga, kes rajas oma hoone kaljule. Seega rumalus ei tähenda, et mõistust napib, vaid see tähendab toimida teisiti, kui soovitab Jumal. Seda näeme ka järgnevast. Loen salmid 15-17. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Paulus käsib kasutada aega õigesti ja jõuda selgusele, mis on issanda tahtmine. Mõlemad need on tähtsad üleskutsed. Ajakohta kasutab ta siin sõna kairos. See sõna tähendab mitte üldist ajavoolu, mida kreeka keeles tähistab sõna kronos, vaid konkreetset aega millegi tegemiseks. Kristlase kohus on jälgida elus toimuvat ja elada nii, et õiged asjad saavad tehtud õigel ajal. Kui järele mõelda, siis nõnda elada on tõesti tark. Ajal on kalduvus kasutult käest libiseda, kui seda õigete asjadega ei sisustata. Seega on siin jutt valvamisest elades kurjal ajal. Kristlasel tuleb elada, jälgides Jumala antud võimalusi ja kasutades neid targalt. Kui ta seda ei tee, siis jääb ta passiivseks kõrvaltvaatajaks, kellest võimalused kasutult mööda libisevad. Veel ütles Paulus, ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Seegi on tähtis üleskutse. Liiga sageli me arvame, et teame issanda tahet, kuigi me pole seda uurinudki. Siin kasutatud kreekakeelse tegusõna vorm viitab sellele, et kirja saajad olid ikka veel issanda tahte suhtes rumaluse võimuses. Nad ei olnud vähemalt mitte täielikult loobunud eluviisidest, mis tegelikult neid hävitasid. Sellepärast oli neile tarvis üleskutset loobuda ses suhtes rumalusest. Nende üleskutsete valgel tuleb muidugi meilgi oma elu üle vaadata. Kas olen minagi äkki harjunud elama viisil, mis tegelikult on kahjulik mulle endale ja mu kaasinimestele? Ehk elan minagi Jumala tahte suhtes rumalasti. Parima diagnoosi oma olukorra kohta võin saada piibli ääres. Seal näitab Jumal, mis on inimesele hea ja mis kahjulik. Küsimus on lõpuks selles, kas ma tahan, et mu elus oleks head asjad või asjad, mida ma ise pean küll heaks, aga mis lõpuks osutuvad hävitavaks. See juures on tähtis arvestada, et inimesel on tugev kalduvus oma valesid teguviise õigustada, isegi hoolimata sellest, mida piibel ütleb, või halvemal juhul koguni piiblile toetudes, kasutades piibli kirjakohti oma huvides. Seetõttu on võimalik, et inimene loeb küll piiblit, aga jääb ikka pimedusse. Ta justkui ei näe asju, mis on talle ebameeldivad, või kui näebki, siis möödub neist kiiresti, tõrjub need mõttes kõrvale ja leiab neile mingeid ettekäändeid ja jutumärkides seletusi. Sellistes asjades on inimese süda väga petlik. Seetõttu on tarvis tõsist palvet, et Jumal oma sõna kaudu valgustaks ja ausust enda vastu piiblit lugedes. Loen 18. salmi. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Et Paulus räägib veinist joovastumisest, sellest järeldub, et kirja saajad kasutasid alkoholi üsna muretult. Paljude kreeka jumaluste, näiteks Bacchuse ja Dionüüsiose kummardamise rituaalides kasutati palju alkoholi. Ja nagu teada, Joobumine kõrvaldab viimasedki mõistuse tõkked häbituse ja kõlvatuse teelt. Nii olid nende ebajumalate kummardamised tseremooniad avalikud kõlvatuse harrastamise sündmused. Sõna liiderlikkus on siin päris tabav. Ja nagu ikka, pole mingit raskust tõmmata siit paralleele ka meie kaasaega. Paulus soovitab veinist joobumise asemele midagi palju paremat. Ta vastandab sellele täitumise püha vaimuga. Järelikult ei tähenda see püha vaimuga täitumine seda sama, mis usklikuks saamine, kui inimene liidetakse Kristuse ihu ehk kogudusega. Koguduses saab usklik samuti osa pühast vaimust. Püha vaimuga täitumise osas on kristlaskonnas erinevaid arusaamu, sest püha vaim ei ole nii konkreetselt nähtav nagu näiteks küünal kiriku altaril, kas põleb või ei põle. Kui inimene tuleb usule, siis saab ta ka püha vaimu. Edasi aga on küsimus, kuidas inimene kristlasena kasvab, kas Jumalale ligemale või mitte. Usuelu ja kristliku võitluse suunaks on, et püha vaim saab kristlast üha enam täita ja haarata. Sellele ongi suunatud Pauluse üleskutse. Püha vaimu taotlus on, et kristlase elu oleks üha enam Kristuses ja Kristusele meelepärane. Seda Pauluse üleskutset maksab tõsiselt võtta. Piibel kutsub kristlasi üles saama täis püha vaimu. Siin on kreeka keeles kasutatud tegusõna aegvormi, mis viitab pidevalt jätkuvale täitumisele. See tähendab, et kristlane peab iga päev saama täis püha vaimu. Kui sul on auto, siis sa tead, et sõitmiseks ei piisa sellest, et oled kunagi auto ostmisel paagi täis pannud. Kütust tuleb ikka ja jälle uuesti võtta. Midagi sellist mõtleb oma üleskutsega ka Paulus, ehkki võrdlus on mõneti lonkav. Veel tasub märkida, et tegusõna saage täis kasutab Paulus passiivses vormis. See näitab, et inimene ise ei saa vaimuga täitumist esile kutsuda. Vaimuga täitmine on asi, mida saab teha Jumala vaim ise, aga muidugi ei tule ta oma pead inimeselt küsimata teda täitma. Selleks on tarvis ka inimese ootust, soovi ja palvet. Sellepärast annab Paulus sellise üleskutse. Üldiselt on nii, et mida inimene elus taotleb, seda ta ka saavutab. Kes ajab taga alkoholi, see seda ka leiab, isegi süda öösel. Kelle taotluseks on raha, see ka leiab võimalusi selle teenimiseks. Kes ajab taga kõlvatust, leiab kindlasti selleks ka võimalusi. Kes Jumalast ei hooli, selle ellu Jumal tavaliselt ka ei sekku. Kes aga Jumalast hoolib ja tahab saada täis püha vaimu, selle kohta ütles Jeesus. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu, paneme tähele neile, kes teda paluvad. Luuka evangeelium 11.13. Nii siis on püha vaimuga täitumine asi, mis oleneb ka inimesest endast. Aga mida siis võrdlus auto tankimisega võiks tähendada püha vaimu puhul? Praktiliselt algab see Jumala sõna uurimisest ja kuulamisest ning koguduse koosolekutel osalemisest, sest püha vaim kasutab vahendina Jumala sõna. Jumala sõna on see kütus, ilma milleta vaimulikku elu ei saa eksisteerida. Teiseks on väga tähtis, et inimene hakkab ka selle sõna põhjal tegutsema. Aga seda mitte käsumeelsuses, püüdes Jumalale meelepäraseks osutuda, vaid kuulekuse mõttes. Vahel ikka küsitakse, Kas pideva püha vaimuga täitumisega kaasnevad ka kogemused? Muidugi on selge, et kui inimene teeb tegemist Jumala sõnaga, siis ta ka kogeb üht kui teist. Vahel nõrgemalt, vahel selgemalt. Kui loeme apostlite tegude raamatut, siis näeme paljugi, kuidas püha vaim koguduses ja üksikute inimeste juures toimis. Sageli on püha vaimu valgustuse tulemuseks, et inimene hakkab tajuma oma patusest. See teeb kurvaks ja hakkab vaevama. Aga püha vaimu eesmärk on juhtida sellest edasi, Kristuse ja andestuse juurde. Kui inimene sinna jõuab, siis on loomulik, kui sellega kaasnevad ka vabaduse, rõõmu ja õnnetunded. Vahel kaasneb püha vaimuga täitumisega ka väga erilisi kogemusi. Seda mäletame piiblist näiteks seoses esimese nelipühaga. Siis hakkasid jüngrid ootamatult rääkima võõraid keeli, ülistades Jumala suuri tegusid ja Jeesust Kristust. Samasugust püha vaimuga täitumist näeme piiblis mujalgi. Näiteks Luuka evangeeliumi esimeses peatükis 41. Salmis jutustatakse järgmist. Ja sündis, kui Elisabet kuulis Maaria tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Elisabet sai täis püha vaimu. Natuke edasi, sama peatüki 67. Salmis öeldakse seda sama ka Elisabeti mehe kohta. Sakarias sai täis püha vaimu ja rääkis prohvetina. Ja veel ühe näite toon apostlite kohta, apostlite tegude raamatu 4. Peatüki 31. Salmist. Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Muide, seda tegid apostlit selle peale, kui neil oli üldse keelatud rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Kui nad ei lasknud end hirmutada, siis tuli püha vaim oma väega neile appi. Siin peaks olema püha vaimuga täitumise kohta meilegi üks selge vihje. Neist piiblikohtadest näeme, et püha vaimuga täitumine väljendub alati selles, et inimesed hakkavad Jumalat kiitma. Samuti saavad nad inspiratsiooni ja julguse tuua esile sõnumit Kristusest. Püha vaimuga täitumine ei tähenda seega inimese täitumist oma väest, vaid sellega kaasneb soov ja oskus rääkida päästjast teistelegi. Püha vaimuga täitumisega on siingi seotud ka issanda kiitmine ja tänu. Loen salmid 19 ja 20. Lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Kristlane laulab kõrtsi ja lorilaulude asemel ülistust issandale. Tema seisus Jumala lapsena lihtsalt ei sobi enam selleks, et liiderdada ebajumalate altarite ääres, olgu teadlikult või teadmatult. Ellu on tulnud uued väärtused. Rõõmu allikaks on Kristus, keda pole kunagi võimalik küllalt kiita ja imetleda. Nagu eespool toodud kirjakohtadest nägime, püha vaimuga täitumise üks tulemusi on rõõmustamine päästja üle. Sellest võibki ära tunda inimesed, kes on täidetud püha vaimuga. Ja selle rõõmuga on võimatu ühendada pillerkaari ebajumalate altarite ümber. Aga muidugi väljendub püha vaimuga täitumine veel muulgi moel. Oleks raske kujutleda kristlast, keda püha vaim on täitnud, sajatamas kaasinimest või esitamas teadlikult valeandmeid näiteks tuludeklaratsiooni täites. Püha vaimuga täitumine juhib tegema ka argielus eetiliselt õigeid valikuid. Selle all mõtlen armastuse osutamist. Siiski ma ei kutsu üles, et sa läheksid kõik võimalike rühmituste juurde ja hakkaksid igale vastutulejale ütlema, et nad on armsad. Kristlik armastus ei väljendu nii palju sõnades, vaid rohkem tegudes. Kui sa kedagi armastad, siis näita seda parem tegudega. Ja küllap tasub alustada neist, kes on sulle kõige lähedasemad. Armastuse osutamisel tegudes ei maksa oma fantaasiat piirata. Ligimest teenides tuleb ainult alati lähtuda tema vajadustest, mitte enda omadest. Ameerika piibliõpetaja Dr. John McGee toob ühe näite, milline praktiline armastus võib olla. Ta räägib arstide ringis väga autoriteetsest Dr. Howard Kellist, kes oli ka Kristusesse uskuja. Jutustus on järgmine. Dr. Kelly oli läinud jalutama Baltimori linna lähedal olevasse ilusasse maakohta. Talle tuli janu ja ta põikas ühte farmi, et paluda vett. Väike tüdruk avas ukse. Ta ütles, et vanemad läksid linna ja et majas ei ole üldse vett, aga küll on külma piima. Kas sooviks külaline seda? Mees vastas, jah, hea meelega. Mees istus verandale ja ootas, kuni tüdruk tõi talle klaasi piima. Küll on maitsev, ütles mees ja tüdruk küsis, kas ta soovib veel. Jah, hea meelega, kõlas jälle vastus. Nii tõi tüdruk teisegi klaasi täie. Mees tänas piima eest ja jätkas teed, imetledes mõttes tublit tüdrukut. Mõned päevad hiljem see tüdruk haigestus. Küljes oli valu ja ta viidi haiglasse. Nagu võib juba oodata, ta sattus doktor Kelly hoole alla. Too tundis tüdruku ära ja talle meenus temalt saadud kaks klaasi piima. Kelly opereeris tüdrukut ja hooldas teda ka muidu igati asjakohaselt. Lõpuks tuli kojumineku aeg ja vanemad tulid tütrele järele, muretsedes, kui suur võib olla arve. Nad poleks suutnud maksta ravikulude eest. Kui neile ulatati arve, avasid nad selle värisevate kätega. Selles kohas, kus on tavaliselt kulud kokku löödud, oli kirjutatud. Makstud täielikult kahe klaasi piimaga. Selle kinnituseks oli Kelly enda allkiri. Meie kõik ei ole kuulsad arstid, aga iga ühe meie ümber on abivajajaid, kellele me võime osutada praktiliselt oma armastust. Jumala vaim on ka loominguline vaim, seepärast kingib ta küll palvetajale leidlikkust, kuidas kaas inimestele rõõmu valmistada. Loen 21. salmi. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses. See üleskutse kõneleb midagi väga olulist Jumala lapsena elamise kohta. See näitab, kui suur erinevus on kristlase elul võrreldes asjadega, mida taotletakse siin maailmas. See tuletab meelde Jeesuse sõnu mäejutlusest. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Matteuse evangeelium 5. peatükk, salmid 39-45. Ei ole ime, et mäejutlust kuulates olid inimesed hämmastunud. Jeesus rääkis hoopis midagi muud, kui inimesed olid harjunud kuulma. Koos temaga tuli maailma midagi täiesti uut. Siin tekib kindlasti küsimus, kas see, kes alistub teiste tahtele, ei saa mitmel viisil riisutud, ära kasutatud ja vääriti koheldud. Räägitakse ju praegu väga palju näiteks koduvägivallast ja laste seksuaalsest ärakasutamisest. Kas selleni ei vii just see, et ühed alistuvad teiste tahtele? Siin tuleb tähele panna, et Paulus annab üleskutse üksteisele alistuda Kristuse ihu ehk koguduse liikmetele. See ei ole seega juhtnöör, mille järgi tuleks toimida ühiskonnas. See reegel ei sobi kohtusaali ega isegi töökohtadesse. Aga Kristuse ihule see sobib, sest koguduses õpitakse Jumala riigi käitumisnorme. Jumala riigi all mõeldakse kohta, kus valitsevad Jumal ja tema tahe. Seal võtab iga üks rõõmuga juhtnööriks selle, mida Jumal ütleb. Jumala riigis seda, kes teisele alistub, ei kohelda valesti ega kasutata ära, vaid ta on kõige suurem. Selle sama poole pürgivad kõik teisedki. Jumala riigis võistlevad kõik selles, kuidas olla üksteisele abiks. Siis on loomulik, et kristlasele antakse juhtnöörid, mis kehtivad juba praegu, aga ka taevas. Kristuses on maailma tulnud midagi täiesti uut. Ja kristlane on kutsutud sellest osa saama. Aga kuna see on nii uus ja sellele maailmale võõras, siis jõuab õpetus väga aeglaselt pärale. Sellepärast me vajame üleskutseid seada oma elu Jumala tahte järgi. Ilma nende meeldetuletusteta võiksime hakata arvama, et kui oleme saanud kristlaseks, siis on sellega kõik korras ja me tunneme kristlikku elu läbi ja lõhki.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga räägib apostel Paulus kristlikust perekonnaelust. Mina olen saate toimetaja Gea Täls, soovin kõike head ja taas kuulmiseni.